Atsiverčiam šeštą Jono Evangelijos skyrių nuo 60 iki 69 eilutės. Tai yra 21 eilinio sekmadienio bei metų Evangelija, kurią girdim vasarą, bet nesam jos pasiaiškinę, tai puikiai proga tą padaryti.
Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užžengianti ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojų gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis.
Taigi tokį tekstą girdime ir, kaip mums atrodo, kas čia galėtų būti pagrindinė mintis ar kažkokia tema, kuri, nors mes šeštame skyriuje jau nebe vieną kartą praleidžiame, bet reiškiasi, naujas gabaliukas turėtų turėti kažkokį dar naują mums negirdėtą akcentą, nepasikartojantį, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. Kas tai būtų? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Ir tą, ką sakiau, yra čia karšta, o paskui yra šilta. Žodžiai, kuriuos kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet vis dėlto mums reikia va šito dvasia teikia gyvybę. Ir pamatysit, kaip čia yra vis dėlto vinis. Taigi, tekstą skaitant, ne tiek daug čia tos egzegezių, žinokite, bet jeigu suprasim šitą temą, labai daug ką laimėsim. Jėzus šeštame skyriuje kalbasi su mine. Iš pradžių su mine, paskui tą minę pavadina žydais. Evangelistas bent jau Jonas, ir pakol kas nesiseka nei su mine, nei su žydais. Yra nesupratimas, yra priešiškumas, ir ta didžioji auditorija, kuri klausosi Jėzaus, jinai kuo labiau jį girdi, tuo priešiškesnė jam darosi. Arčiausiai Jėzaus yra jo rinkimo štabo nariai. Jo rinkimo komanda, tie, kurie pasirinko jį savo lyderiu, savo mokytoju, ir jie mato, kad jam nelabai sekasi su minė. Tai, ką išneka, kažkaip žmonės atstumė. Ir panašu, kad nebuvo laiko ar progos rinkimų štabo nariams, tai komandai, pasikviesti Jėzų į šalį, Ir sakyti, ei, klausyk, jeigu tu čia tokius briedus šnekėsi, čia nieks už mus nebalsuosi, čia mes jokiais ministrais nebūsime, tu jokių prezidentų netapsi. Reikia keisti plokštelę, reikia keisti mintį. Tokios progos nebuvo, bet ratas mažėja. Tų, kurie su Jėzumi, pradžioje skyriaus buvo daug, bet jam bekalbant, jam save tarsi išreiškint ir parodant, ratas mažėja ir aš kažkodėl mišių metu vis dar galvoju apie tą tekstą, galvoju kaip, kad virvė ant kaklo palengvo pradeda trauktis. Bet žiūrėkit, koks dalykas atsitinka. Net mokiniai sakė, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Nu taip. Ir kol Jėzus kalbasi su mine ir kol liūdina mine, mokiniai, kurie yra aplinku Jėzų, gali tik vertinti, kaip Jėzui sekasi tas procesas. Jie dar yra su Jėzumi. Jie dar yra su Jėzumi, bet jie mato, kad minė nebėra su Jėzumi. Ir čia įvyksta tai, ko mažiausiai tikisi, o Jėzus atsisuka į juos, o jūs suprantate, ką aš? O jūs suprantate, ką aš neku? Kad jie nesupranta manęs, nestebina. Ir jūsų neturėtų stebinti. Bet o jūs suprantate? Nes aš pagalvoju, kaip dažnai gyvenime mes įsiliejame į kažkokią didesnę už save grupę ir organizaciją, už interesus, ir tada galime vertinti, va, sekasi, nesiseka ir taip toliau, tol, kol asmeniškai mūsų nepaklausė, o tu supranti, dėl ko čia esi? Lygiai taip, kaip ir bažnyčioje galime būti pakrikštyti krikščionis nariai, tol, kol kas nors neatsisuka į mus nepaklausė, tai kodėl tu krikščionis? Pakrikštijo, tėvai, taip užaugo ir visa kita. Tai va, čia atsitinka tas momentas, kada palaikymo komanda kaip ir, nu, nesupranta Jėzaus, bet jie su Jėzumi. O čia atrodo, kad Jėzus pradės pjauti šaką, ant kurios jis sėdi. Jis atsisuka juos ir dabar jau jiem reiks rimtai apsispręsti ir pasirinkti. Ir jie pasirinka. Atrodo, kad mokinių grupė yra gausesnė negu 12. Kieti jo žodžiai, ir čia šį kartą lietuviai geriau išsivertė už kitas kalbas, nes kitos kalbos išsivertė užgaunantis jo žodžiai. O graikiškai pažodžiai sako kieti žodžiai. Ir mes jau apie kietumą šnekėjome praeitą kartą, kad kažkaip tai ten dantis pradeda lužinėti, tuos žodžius bebandant sukrimsti ir apie kramtimą šnekėjom, kramtai, ką sakai, žinai. Kietų daiktų, kaip ir kietų žodžių, galime užgauti ypač jautrę mūsų sielą. Ir mes esam dabar švelnučių kultūroje gyvenam. Viskas turi būti minkšta. Tiesos nebelabai galime pasakyti, nes vadinasi, reikia labai jautriai apie visus galvoti, jautriai reaguoti, nieko neužgauti, bet užsigauti. Mes nieko neužgaunam, bet kažkodėl vis užsigaunam. Tai vat, anksčiau žmonės kažkaip tai ir jumorui, ir kažkokiai patyčiai buvo atsparesni. Nu, mes priėmėm tai, kaip gyvenimo tikrovė yra, ir vieniem taip šviečia, kitiem taip šviečia, pasižodžiuojam, apsižodžiuojam, pasikumščiuojam ir einam toliau. Šiandien viskas yra labai švelnu, be galo švelnu, ir kažkodėl už to viso švelnumo kaupėsi neapykanta, nebe tolerancija, nebe pakanta, nes, viskam yra ribos. Ir kaip užgrūdinti charakterį, kaip užgrūdinti asmenybę, glostant tikriausiai. Taip išeina. Bet dar ne vieno tokio neišauginome, užglostito. Užglostim, bet išglostyti į asmenybę, į charakterį nepadeda. Nereiškia, kad mes čia turim dabar su lazdom bananais vaikščioti ir trankyti vienu kitu, bet elementarus gyvenimo kietumai, paviršių kietumai, charakterių kietumai, nesusikalbėjimo kietumai, jie neišvengiami. Ir žodžiai būna kitą kartą kietesni. Taip, jie užgauna, jie gal palieka randą, bet galų gale jie irgi ir mobilizuojamos ir kažkiek tai verčia pasitemti ir taip toliau. Tai va čia tas toks slidumas tų visų švelnumų. Jų reikia, bet iki tam tikros ribos. Jėzus žinodamas, kad mokiniai dėl to murma paklausė, jūs tai piktina, ir graikų kalboje sako, Jėzus žinodamas savyje, kažkaip savyje jis tai žinojo, savimi tai žinojo, kad mokiniai reaguoja taip kaip žydai, ir panašiai kaip jų protėviai, kurie irgi murmėjo prieš Dievą. Jis pradeda atpažinti, kad ir to artimesnio rato žmonės vis tiek dalyvauja toje Dievui opozicijoje. Nors išoriškai atrodo, kad viskas yra gerai ir ritualai atliekami, ir jie yra jo mokiniai, ir jie yra tinkamam atstumę, čia mine, čia mes, bet vidiniai jie nėra su Jėzumi, jie jau pradeda būti opozicija. Ir vėlgi sakėm, negali jų labai kaltinti, nes tai, ką Jėzus sakė, juos skandalizavo, juos šokiravo, kaip tai galim valgyti mėsą, kaip tai galima gerti kraują, apie ką čia eina kalba. Mes su tavim, bet ne su tuo, ką tu sakai. Mes norim atsiriboti nuo tavo žodžių, bet jis yra žodis, nėra nieko kito. Žodis ir Jėzus yra viena ir tas pats. Tai į žmogų tai galim sakyti, aš su tavim, bet aš nepalaikau tavo nuomonės, tavo pozicijos ir mes tą dažnai darome ir taip reikia daryti. Bet Jėzuje nėra skirtumo tarp buvimo Jėzumi ir žodžio, ir jo žodžio. Jis yra žodis, jis yra tai, ką jis sako. Ir nėra jokio skilimo, nėra jokio skirtumo. Tai būti su tavim, bet atmesti tavo žodžius, nieko kito nereiškia, kai supranti Jėzaus tapatybę, yra atmesti Jėzų. O Jėzus yra Dievo žodis, Dievo sūnus, Jėzus yra Dievas, atmesti Dievą. O jūs tai piktina. O kas būtų, jeigu pamatytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau? O kur pirmiau jis buvo? Jono 1:2. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Jeigu pamatytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau. Tai jeigu yra užžengimas, tai sugrįžimas į kur buvo pirmiau, tai reiškia, įvyko kažkada iš pirmiau nužengimas į kur mes esam dabar. Įvyko nužengimas, žodžiu. Čia jautru, tuoj čia mums išriškės, nes čia labai svarbios tos dinamikos. Kas buvo pirmiau, užžengimas ar nužengimas? Ir aišku, buvo nužengimas. Bet mokiniai to nesupranta. Jie žvelgia į Jėzų ir jie gali įsivaizduoti tik jį iš apačios kylantį viršun, bet jie nesupranta, kad jis jau yra nusileidęs. Ir pakilti viršun tai nėra nuvykti kažkur, tai yra sugrįžti iš ten, iš kur jis yra atėjęs. Jei atmetate mane dabar, o iš tiesų, kai Jėzus sako, o kas būtų, jei pamatytumėt žmogaus sūnų užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau? Kas būtų? Čia yra klausimas, nežinau kaip jį vardinti. Retorinis, neretorinis klausimas. Nes jis susijęs su klausimu, jūs tai piktina, jūs murmate, jūs tai piktina. O ką darysite, kai, žiūrėkite, jūs atmetate mane dabar. Bet ką jūs darysite, matydami mane, mano garbėje ir šlovėje? Kokioje garbėje ir šlovėje? Po to, ką tu čia šneki, jokios garbės ir šlovės tau nebus. Jie neįsivaizduoja, kad jis yra nužengęs iš jam priklausančios garbės ir šlovės. Jis dabar yra nusižeminęs. O jie mano, kad jis yra nusižeminęs ir tikslas yra jį išaukštinti. Bet jeigu jis kalbės tokias nesąmonės apie kraujo gėrimą ir kūno valgymą, jis niekada neišaukštės. Žiūrėkite, mąstymas žmonių aplinkui yra neįsivaizduojama, kad galėjo būti pirmiau kažkas, negu mūsų žinojimas kas. Ir kai pamatysite mane, sugrįžtantį į savo garbę ir šlovę, į savo dieviškumą, ką jūs tada darysite? Jie nesupranta, ką jis klausia, bet mes dabar suprantame, ką jis klausia. Ką mes darytume taip susimovę, jo nepriėmę, kada jis buvo nužengęs. Taigi neturėtumėm kur dingti, norėtumėm stačiai žemę prasmegti, graužtume savo pirštus ir galvotume, kaip kokie mes durniai kvailiai buvome, kad neatpažinome, jog šitam paprastume buvo nužengusi pas mus dieviška didybė. Ką galime daryti tada, kai jau pamatysim? Gailėtis. Bet ar nebus per vėlo? Nes jis jau bus dieviškoje didybėje, tai yra paskutinio teismo. Ir kai jis yra dieviškoje didybėje, nėra galimybės pasirinkti. Dabar yra galimybė pasirinkti, nes saulė yra pritemdyta ir leidžia mums žvelgti ir matyti, ir mes turime kažkokiu vidiniu žinojimu, kažkokiu kitokiu žvilgsniu, tarp atrodo to kasdieniškumo, atpažinti šitą vertybę, šį auksas ir pelenuose žyba, ir mes žinome, kaip atrodo deimantas surastas, jį gali nesuprantantis žmogus išmesti kaip stiklo gabalą, kaip purviną akmenį, kuris neturi jokios vertės. Turi turėti kažkokį dar truputį gilesnį žinojimą apie deimantą, kad suprastum, jog nešlifuota šitas akmuo, kurį iškasiai, yra milijonus kainuojantis, gal net milijardus karatų kažkoks tai deimantas. Bet kada mes visi matysime šlifuotą deimantą, ar kam, nu, dabar jau yra visokių padirbinėjimo galimybių, bet suponokim, kad jų nėra. Mes jau žinome, kad tai yra vertybė. Jau, tai ta, ar yra laisvė tada nuspręsti? Nebėra laisvės nuspręsti. Kai Dievas pasirodė savo dieviškume, mes nebeturėsim jokios laisvės jį pasirinkti, nepasirinkti. Pasirinkimo laikas yra dabar, nes jis nenori primesti savęs. Jis nori, kad mes jį pasirinktume. Meilė negali primesti savęs, tai būtų nebe meilė, tai būtų manipuliacija, tai būtų prievarta. Ir mes būtume tie Markizo Karabaso teatro lėlės ant šniuriukų. Bet jeigu nors kraštelį viešpatė parodytum savo spindesio, ar mums nebūtų lengviau pasirinkti? O čia lengviau pasirinkti, ar čia jau būtų, kai sako, tokia akivaizdi paruoštukė, kur tada vis tiek rezultatas nėra sąžiningas. Mes suvokiam, kad tai nėra. Tada pilnai atsakomybės negali prisimti, nes tai jau yra. Bet realiai tai parodė mums kraštelį spindesio. Realiai tai veikimas dieviškas vyksta mūsų tarpe. Toliau. Ir tas dabar sakinys, kurį jis pasako. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Iš tiesų, vertimas pažodžiu yra, o kūnas nepadeda nieko. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nepadeda nieko. Kas yra gyvybės versmė? Su kuo tapatinama gyvybė? Su kūnu ar su dvasia? Dabar klausimas, kas yra didžiausia žmogaus gyvenimo vertybė? Gyvybė. Galit vadinti šeima, sveikata, turtai, kas tik ten bebuvę. Kai atsiranda gyvybės ir mirties klausimas, žmonės kreivi, šleivi, nieko nebemato, nieko nebegirdi, nebėra tai jokių ten socialinių įgūdžių, bet dar kažkodėl daugumoj suveikia, vat, bet kokiu atveju dar gyvybė. O gyvybės kilmi, o gyvybės versmi, o iš kur mumise randasi gyvybė? Kūnas gyvybę eksploatuoja, kūnas tampa gyvybės laidininku, bet jis jos negeneruoja. Turi būti kažkoks už kūno esantis gyvybę teikiantis principas arba kažkokia versmė ar šaltinis ar generatorius. Ir Jėzus mums pasako, tai yra dvasia. Dievo dvasia, šventoji dvasia. Kūnas yra tik viena iš gyvybės išraiškos tarpsnių ir formų. Dvasia nusprendė, kad tam tikrą laiką gyvybė reiškėsi va šituo va kūnu, va šitoj tikrovėj. Bet ne mes tai nustatėm. Tai nustatė kažkas kitas ir gali nustatyti ir nustato ir kitą gyvybės reiškimosi formą. Kūnas nėra tas, kuris generuoja ir nėra tas, kuris nustato, kokia gyvybė gali būti. Kol mes esam kūne, mums atrodo, kad tik tokia ir gali būti. Čia mes kaip tie mokiniai, kur niekaip negalime suprasti, kad buvo kažkokie principai ir tikrovė anksčiau mūsų, aukščiau mūsų. Ir mes vertinam viską tik iš savo pozicijų, iš savo žinojimo. Ir tas nebūtų klaida daryti, jeigu Dievas nebūtų apreiškęs savęs ir pranešęs, kad tikrovės postulatų ir principų yra daugiau ir senesnių ir didingesnių, negu mes pažįstame. Jie veikia anksčiau už mums žinomą tikrovę. Tai yra dvasios dalykai. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Aš esu gyvybės principas. Aš esu gyvybės šaltinis. Tai, ką aš sakau, teikia gyvybę. Jeigu jums rūpi ją turėti. Nes gyvybės gyvenimo yra daugiau negu tik gyvenimo šitame kūne. Čia yra tarpsnis, kurį mes praeiname gyvybės formose ir gyvenimo formose. Ir tada nenuostabu, kad dvasia yra pirmiau kūno. Dvasia yra pirmiau. Šitą principą mes turime atsiminti. Realiai paskui gyvenimo tikrovė esam supratę, kad tie, kurie teikia pirmenybę dvasiai, atrodo, kad jie skriaudė ar kankino savo kūną, bet realiai kūnas buvo pajėgus ištverti tuos dalykus. Ne kai jis buvo dominantė, kai jis buvo įrankis, kai jis buvo tarnas, ta pusiausvyra gyvenimo žmoguje buvo daug sveikesnė. Galime girdėdami suprasti, kaip šiandien yra suabsoliutinta kūno gyvenimo forma. Ir bet kokią kainą bandome išsaugoti, kad jis kuo ilgiau būtų ir visa kita, nes mum atrodo, kad su kūno baigtimi baigėsi bet kokia galimybė gyvybei gyvenimui būti. Bet jeigu taip galvojame apie pabaigą, tai atrodo, kad labai gerai suvokiame pradžią. Bet pabaigą sakydami, kad yra tokia, vis tiek pradžios paaiškinti dar šiandien nesugebama. Kai jau yra gyvybė, galime pasakyti molekulių ir atomų lygmenį, kas ten darosi. Bet iki kol atsiranda gyvybė, to va, tos kibirkšties, niekaip. Niekaip. Nes mėgintuvėlį bandydami jungti ir visą kitą, ne visi lygiai tą patį daro, rezultatai nėra 100% ir vienodi. Kodėl vienu atveju tomis pačiomis sąlygomis mes turime užsimezgusią gyvybę, kitu atveju neturime, šiandien negalime atsakyti. Reiškia, gyvybė įgyja kūno formą, ne visiškai pilnai mūsų kontroliuojama ir priklausanti nuo mūsų. Yra kažkas kita, kas tai suteikia. Kuo labiau Jėzus tampa skandalu ir užgaulė, tuo labiau pasirodo jį supančiųjų netikėjimas. Bet tą, ką aš sakiau, atsiranda tas. Nu, ir taip jis nelabai savas buvo, bet mes jį pasirinkom padaryti savu. Iš pradžio tai būsim savi jam, bet paskui gal padarysim jį savu. Bet dabar aiškėja, jeigu Jėzus būtų neklausęs jų to klausimo, ką jūs apie tai galvojate, jis gal būtų išlošęs juos dar kuriam laikui. O tas kuriam laikui kas iš to? Tai greičiau įsiaiškinkim, kas yra kas, ir judėkime tada, vadinasi, nes ir paskui sako, kas gal tai iš piktojų. Arba su manim, arba prieš mane. Vidurio kelio nėra. Ir kas yra vidurio kelias? Vidurio kelias būtų, jeigu mes pripažintume, kad galima ir Jėzui žodžius nuo jo asmens atskirti. Tada, nes čia mes ir esam vidurio kelias. Bet Dievas nėra vidurio kelias, jis yra tas arba tas. Vėlgi primenu, kaip prisimi poziciją, atsiranda opozicija. Ir ta opozicija atsiranda ne tik tai minioje, bet ji gali ateiti ir iki manęs per mano artimuosius, kurie ar manęs nesupranta, arba kažkaip tai galų galę sako, mes su tavim, bet ne tai, ką tu sakai ir ne tai, ką tu darai. Jėzus iš pradžių žinojo, žiūrėkite, Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Lygiai taip pat jis sau žinojo, kad mokiniai dėl to murma. Ir čia yra Jono evangelijos išskirtinumas, tai ką teologai vadina ir egzegetai, Jono aukštoji kristologija. Jeigu sinoptika Morkui, Matui ir Lukui reikėjo kažkaip vis įrodyti ir parodyti, kad Jėzus yra žmogus, tai Jono evangelisto užduotis kaip nors nepamesti iš akių, kad mes čia turim reikalą su Dievu. Tai va ta žaidžia ta žmogiškoji Jėzaus prigimtis ir dieviškoji prigimtis ir Jono evangelijoje, tai vadinasi aukštoji kristologija, reiškia Jonas labai nori akcentuoti Jėzaus dievišką tapatybę ir kartais tai neskaniai atrodo. Jis žinojo, tai jis viską žinojo iš anksto. Tai ir tada egzegetai sako, teologai sako į sinoptikus, ne visiškai taip. Kai ką mes irgi suprantame, kad žinome, suvokiame, suprantame. Ir Jėzus, skaitydame šventąjį raštą, o šventasis raštas ir Senasis testamentas yra Dievo žodis, jis pažįsta tėvo valią, jis žino tėvo valią, bet jis ją žino žmogiškam lygmenį, nedieviškam. Jis tapė žmogumi, tuo dieviškumu nesinaudojo, jis pažįsta žmogiškam lygmenį. Ir pažįsta par excellence žmogiškam lygmenį. Taip geriausiai, kaip žmogus savo ribotume gali pažinti. Jis todėl ir yra tobulas žmogus. Tačiau būti tobulu žmogumi nereiškia nebūti nemirtingu, neturėti liūdesio, nepatirti kančios, nesupykti. Mes Jėzuje matome, kad nepaisant jo tobulo žmogiškumo, jame vis dėlto nedingsta žmogiškumas. Tačiau turime ir kitą atsiminti dalyką. Jame nėra klaidos. Nes jame nėra nuodėmės. O nuodėmė hamartija, graikiškas žodis hamartija. Prašauti, pro nepataikyti į taikinį. Nuodėmė yra nepataikyti į tą pagrindinę skylę to taikinio. Prašauti pro šalį. Ir tai yra klaida. Į centrą reikia pataikyti. Bet jeigu tu nepataikai į centrą, tu pataikai kažkur šone, tarp centro, kas yra tobula, ir ten, kur tu pataikai, atsiranda kas? Atstumas. Tai mumise ir atsiranda atstumas tarp mūsų žodžių ir tarp mūsų gyvenimo. Nuodėmė yra kuo didesnis atstumas nuo tobulybės, nuo tiesos, nuo tikrovės, apie kas mes esame ir kas mes turėtumėm būti. Jėzuje nėra šito atstumo. Ir kuo mes arčiau su Jėzumi, kuo mes labiau galim tapatinti su juo, tuo tas atstumas, nuodėmės atstumas mumise mažėja. Krikštas mūsų gražina į šitą galimybę būti tobulais. Surenka mus iš, žinote, kaip vaikai mėto dartus ar kanors, tai kur tik nepataiko taikinys ant durų, o ten ir sienoj, ir lubos, ir dar kas nors. Tai krikštas mus surenka ir sako, žaidimą galima pradėti iš naujo, vėl yra galimybė taikyti tiesiai taikinį. Nuodėmė padaro vėl atstumą, išpažintis mus sugražina, kad mes vėl galime taikyti į tą tobulumą. Į tą, kad mumise būtų kuo mažiau nuodėmės, kuo mažiau atstumo, kuo mažiau melo. Žinojo ir kas jį išduos. Žino tėvo, šitoj vietoj, vėliau kalba apie Judą, bet šitoj vietoj Jėzus žino apie kryžių. Išdavystė yra Jono Evangelijoje, jinai tokia labai simbolinė, ta visa kalba niuansuota. Tai šitas pasakymas ir kas jį išduos, kalba apie tą opoziciją, tokią sankartą, kuri dovanoja kryžių, kuri dovanoja kančios konfliktą. Ir jau čia einama link kryžiaus, jau čia atsiranda kryžius. Plaukė upė savo vaga ir permeskite kažkokį medį, kad pasidarytų kliūtis vandeniui. Ką mes turime? Mes iš karto turime kryžių. Vat ta kliūtis. Tai Dievas, Dievo žodis, pasiūstas ta gyvybė, susiduria su netikėjimo, su nepriėmimo kliūtimi. Ir čia gimsta kryžius, gimsta konfliktas. Jis vienai pražutingas, jis kitaip yra išganingas. Nes prisikėlimu Jėzus pasako, kad kryžiumi nesibaigia Dievo darbas ir Dievo veikimas. Kaip ir mūsų visų. Ir mes irgi tam tikros tiesos paieškose patiriame konfliktus, patiriame kryžių, patiriame skausmą. Jeigu tai ištveriame, mes periname į kitokią savo charakterio kokybę, savo asmenybės kokybę, savo santykių kokybę su kitais. Įvyksta virsmas. Įvyksta kokybinės virsmas. Taigi, žiūrėkite, ką dar sako. Štai kodėl aš jums sakau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Jėzaus misija yra pasakyti, kad svarbiausias tikėjimo šaltinis yra ne jis, yra tėvas. Jis kreipia į kitą. Tai yra ir nuolankumo kelias, bet ir kartu, juk jis, Dievas tapė žmogumi, jis tobulas žmogus, jis mums rodo žmogaus pavyzdį. Ir jeigu įsižiūrime Jėzų kaip į žmogų, tas žmogus kalba ne apie save kaip centrą, jis kalba apie kažką kitą kaip svorio centrą. Todėl Jėzus kalba apie tėvą, kad žmogus suprastų, jog turi kitą autoritetą, turi kitą šaltinį, turi kitą atskaitomybės tašką arba asmenį. Tikėjimas yra priklausomumo nuo tėvo ir nuo Dievo ženklas ir tikrovė. Taigi, kai mes tikime, tikėjimo fenomenas, čia yra santykio fenomenas, jis pasako, kad mes esam priklausomi. Nenorintis tikėti, nenori nuo nieko priklausyti. Arba nori priklausyti nuo kažko kito, negu tikrasis Dievas. Bet netikėjimas yra, man nieko nereikia, man savęs paties užtenka, aš nesu laiminga iki galo, bet kas jau čia labai yra ir kiek dar liko to laiko, tai dar kažkaip čia pasidžiaukime, o paskui bus taškas viskas. Nėra tokio dalyko, sako, kaip nepriklausomas krikščionis. Būti krikščionimi, pat žodis sako, priklausyti Kristui. Bet tėvo nebūtų vaikų. Jeigu mes esame Dievo vaikai, tai kas mums duoda tą tapatybę? Kaip ir sakėm šiandien, seserys, broliai, motinos. Ir iš tiesų, kad pasidžiaugti, jog mes turime tapatybę. Mes galim viens kitą vadinti broliu sesę, ne kažkaip nusaldintai, ne kažkaip tai šaržuodami, ne kažkaip pasijuokdami, o kaip tik besidžiaugdami, kad mes turime tokią tapatybę. Mes, nepaisant mūsų partinių skirtumų, amžiaus skirtumų ar kokiu nors kitokiu skirtumu, mes turime daug pamatinesnę tapatybę, esam broliai seserys, ar susitikom su juodaodžiais, ar geltonodžiais, ar Afrikoje, ar Čiukčijoje, kur ten bebūtų. Yra tokia? Nežinau, kaip jie vadina savo. Šiaurės Atėnuose skaičiau vertimas kažkokio rusų ten antropologo ar ko nors, ir jis tyrinėjo tas čiukčių, ten tautelės yra, ir jos turi specifinius kažkokius pavadinimus, kur mes gyvenime nesam girdėję, ir labai įdomus straipsnis buvo apie tai, kaip 10 000 žmonių visi yra broliai seserys, nes ten yra nuo trečios kažkaip kraujo to ryšio, galima jau kurti santokas, ir tos santokos yra, tu esi vyras viso moterim, visos moteris yra tavo žmonos. Ir ten tokia yra painiava, nu jie supranta, bet tai jeigu žuvo arba mirė tėvas kur medžioklė, tai nėra didelio gedulo, nes tu dar turi 15 tėvų. Lygiai tas pats, jeigu vaikas reiškia, tai nėra didelio, nes labai daug vaikų dar ta mama turi, ir ten viskas su viskuo sumišė ir kažkaip tai. Taip, kažkodėl prisiminiau, bet nesakom čiukčijas, kažkaip tai. Kitaip jie vadinasi. Nu, nukrypom, grįžtam. Jie nepriima Jėzaus, nes nepriima Dievo. Ir tada sako, nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Kas yra Jono evangelijos mokinystės įvardyjimas? Juk būti mokiniu, mes sakėm, eiti mokytojo pėdomis, eiti lygiai tas pačias pėdas kaip. Kas yra mokytojas, va prisimenant čiukčius reiškiasi, ten sniego daug yra. Pusnės yra, ir pirmasis einantis yra mokytojas, visi iš paskos statantis kojas į tas pačias pėdas yra mokiniai. Tai nebevaikščiojo, va šitaip nebevaikščiojo, ėjo savais keliais. Tada virvė užsismaugė visiškai Jėzaus komandos ir rato. Tada Jėzus paklausė 12. Kiek ten tų buvo, ne 12, bet jie buvo dar toliau. Paklausė jau pačius artimiausius, ir aš jum garantuoju, kad jie nesitikėjo to klausimo. Jie mylėjo Jėzų, jo nesuprasdami. Minė nesuprato, pyksta. Šitie dabar nesuprato, o mes manėm, kad čia savi, va, Jėzau, matai, kaip paaiškėjo, va, kokie jie, nesavi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viskas būtų buvę gerai, jeigu Jėzus būtų neatsisukęs ir nepasakęs. Nu ką, nu o dabar jūsų paklausiu. Nieko neklausk, mums visiškai nesvarbu, ką tu šneki, mes su tavim. Ne. Kadangi aš esu žodis, man yra svarbu, ar tą žodį kas nors supranta ir priima, ar jau taip visiškai nieko. Taip, kad nepaleisiu iš jūsų. Gal ir jūs norite pasitraukti, ir tada Simonas Petras išgelbė situaciją. Bet 12 yra pirmą kartą panaudota Jono evangelijoje. Iki tol nėra 12, yra Jėzaus mokiniai. Bet vat šešto skyriaus pabaigoje atsiranda mokiniai ir atsiranda 12. Viešpatie, pas ką mes eisime? Simonas Petras, jis toks cholerikas, jisai, jau mes žinome, jis už visus dabar čia šneka, bet jis toks ūkiškas žmogus. Ir šitoj vietoj labai logiškas. Nežiūrėkite, pas ką mes eisime? O tai kur ir pas ką nuėjo tie, kurie nusprendė nebevaikščioti su tavim? Kur jau jie nuėjo? Petras suprato, kad jeigu nesu Jėzumi, grįžta į valtį, pasiema tą, ką ir padarė po Jėzaus mirties, ir vėl bando žvejoti. Ir tas nuotykis su Jėzumi, kad aš, Petras, galiu būti daugiau negu tik žvejys, kad mano gyvenime gali kažkas daugiau atsitikti negu žvejyba Galilėjos ežere ir mirtis iš kartos į kartą to paties per tą patį, viskas pasibaigė. Tai šitoj vietoj Petras sako, kad, nu, mes žinom kokią alternatyvą. Jie nuėjo, ką jie, nei blogiau, nei geriau nerado. Mes žinom, kas jų laukia. Mes žinom, kas mūsų laukia. Nenorim šito nuotykio pabaigti. Mes nesuprantam tavęs čia, neįsivaizduokim, kad čia jau taip jau puikiai vis mesijas, tu čia visoks kitoks. Realiai tai mes tavęs nesuprantam, bet yra kažkas, kas neleidžia mums nuo tavęs atitraukti, nes jaučiame, kad susidūrėm su kažkuo daugiau, su kažkuo savo gyvenime, ko nieko kitu nebegalime pakeisti. Ir šiai dienai, jeigu galime rinktis, mes renkamės tave. Nieko nepažadam, nieko nelaiduojam ir taip toliau. Paskui pažadam, žinai, eisiu viešpatė, mirsiu ten su tavim ir taip toliau. Tris kartus gaidžiu nepragydęs, nu vienu žodžiu, Petras. Kurgi nuėjo ir kas laukė tų, kurie nusprendė nebevaikščioti su Jėzumi? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Kažkas tavo žodžiuose yra, kas kalba apie gyvenimą, o ne mirtį. Nes grįžti atgal į žvejybą yra grįžti ant tų bėgių, kuriuos mes žinome, jie į nieką kitą neveda, jie veda į senatvę, į lygą, į mirtį. Bet su tavim kažkas tai, kažkokia tai viltis mumise sužibo, kad gyvenimo gali būti ir gyvenimas gali būti kažkas daugiau. Kaip mes iki galo nežinome, bet šitoj vietoj suponuoja, kad jau žinome, nes pavadina Jėzų Dievo šventuoju. Tai yra nemesijinis titulas. Jie norėjo mesijo, mes tą žinome iš anksčiau, jie norėjo mesijo pateptoje, kuris čia išgelbės, išvaduos ir taip toliau. Ir taip 1:41, 45, 49 eilutės. Pasižiūrėkim pirmas skyriaus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė. Radome Mesiją, Dievo patirtą į Kristų. Tada 45. Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymė ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto Juozapo sūnus. 49. Natanaelis sušuko, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Tos Mesijo vilties ir įsipildymo Jėzuje mes žinome, kad jie, bet kažkodėl dabar pasako kai ką, ko iki tol judaizme tokio titulo nėra. Tu esi Dievo šventasis. Ir panaudoti žodį šventasis žydiškoje semantiškoje kalboje reiškia mes iš tiesų tave pavadinam dievybę. Mes kažkodėl pradedam aptikti tavyje ne apie žmogiškumą, bet kažką daugiau. Kas yra Mesijas? Tai Dievo pateptasis ir Mesijas tai ne Dievas tapęs žmogumi. Tai Dievo pasirinktas žmogus, kuris įvykdys Mesijo misiją. Bet tavyje mes matome, kažkas yra daugiau. Tu nesi Dievo pateptas žmogus. Kažkodėl, kai būnam ir klausomės tavęs, atrodo, kad mums kalba pats Dievas. Tu esi Dievo šventasis. Ir jie mato jį kaip Dievo agentą, kaip Dievo veikimą, nusileidžianti iki jų ir žadanti pakilti. 12 Petro asmenyje pakeitė matymo kryptį. Jie mato, kad jis nėra tas, kuris iš apačios pakils į viršų ir čia mus nuves. Jie pradeda matyti, kad jis yra atėjęs iš viršaus. A, jeigu jis yra atėjęs iš kažkur, tai čia jau nebe šuns pypas, čia nebe kažkas čia jau rimto. Ir ves į kažką, ką jis jau žino, kur ten yra ir kaip ten yra. Sunku priimti Jėzaus mokymą tiems, kurie sinagogoje girdė apie visišką Dievo transcendenciją ir žmogaus baigtumą. Sinagogoje žydas girdėdavo, kad Dievas yra, jo nei iš vardo ištart negalim, nei vaizduoti, nei įsivaizduoti, nei kaip nors kitaip. Tai kaip Dievas gali Jėzuje Kristuje įgyti pavidalą? Dievas, kurio nivardo iš tiesų. Sinagogoje jam yra aiškinama, kad Dievo niekaip, niekaip. O čia dabar va, stovi prieš mane Dievas, tai kur tai matyta. Bet lygiai taip pat aiškinant Dievo transcendentiškumą, reiškia, jokio sąryšio su mumis akivaizdaus mums pažinaus nėra, buvo tuo pat metu aiškinama žmogaus gyvenimo baigtumą. Čia du postulatai. Čia va, nieko apie Dievą, apie žmogų viską galim pasakyti. Baigėsi kaulais, pelenais. Ir tada matyti Dievą prisimantį baigtumo pavidalą, netelpa į jų mąstymą, netelpa. Vėl glumina tas pradžiaus taškas. Tai negi Jėzuje mes turime dangus, žemė, dangus. Va. Jėzuje mes turime dangus pradžia, žemė tada ir tada dangus. Daug suprantamiau mums būtų tik iš taško A į tašką B. Iš žemės į dangų. Tačiau pradžiaus taškas, Jėzus sako, yra dangus, yra tėvas, yra dvasia. Visako pradžios taškas, visako, kūrinijos, žmogaus, gyvenimo. Dvasia duoda gyvybę ir kūno gyvenimo gyvybę, bet vėl čia paskartuoju, tai ne vienintelė gyvenimo forma ir dvasios pasireiškimo forma, nes dvasia yra gyvybė. Dvasia ir jos gyvenimas yra pirmiau už kūną, kaip viena iš gyvenimo tarpsnio formų. Ne visi tą galėjo priimti ir atpažinti, bet tie, kurie gali ir žino, kad gyvenimo šaltinis versmė yra Dievo dvasia, ir su jie reikia sieti savo gyvenimo troškimo patenkinimą. Bet čia vat ir yra tas kitas klausimas. Mes per ilgai ir per gerai gyvename kūne šiuo metu. Jėzaus amžininkai gyveno labai trumpai ir labai sunkiomis sąlygomis. Ir jiems tas gyvenimo gyvybės klausimas, jiems buvo, tai tiek ir yra. Jeigu tai yra didžiausia vertybė, atrodo, ji yra per trumpa, jos yra per mažai. Ir labai skaudėjo tas gyvenimo klausimas. Ar gyvenimo gali kokia nors forma būti daugiau? Ir Jėzus atsako, gali. Mes šiandien klausėme, ne kokia forma gali būti gyvenimo daugiau, o kaip užtikrinti, kad šitą vienintelę mums pažinę ir patogią formą būtų amžina jaunystė. Mes norime atsakymo iš Dievo, kaip va šita forma, kuri nuo pat pradžių buvo niekas kita kaip laikina forma. Dievas niekada nesakė, tai yra amžina forma. Nes jeigu yra riba kūrinyje, tai yra riba. Ir tada, jeigu yra daugiau gyvenimo ir kažkaip kitaip to gyvenimo, tai mums belieka klausimas, kaip mums tai pasiekti, kaip mums tai gauti, kaip mums nesudėti visų vilčių į tai, kas bet kokiu atveju praeis, o jau galbūt kažką pasirūpinti ir pasiruošti dėl to, kas mūsų laukia. Gyvybės gyvenimo formos, pasižiūrėkime į drugelį, pažiūrėkime į embrioną žmogaus. Visur ten yra tam tikra gyvenimo forma, kuri tuo metu tenkina. Tačiau įvyksta virsmas, kurio metu viena aiškiai pasibaigia, kita aiškiai prasideda. Ir tas kita yra visai kitaip. Kitokios gyvenimo galimybės, tačiau ta pati gyvybė. Tas pats gyvenimas, tai gyvenimo forma kita. Tai mūsų dar laukia, ohoho, kokia transformacija. Perkeistas, prisikėlęs kūnas. Ką tai reiškia? Kas tai per gyvenimas? Kas tai per tikrovė? Mes nežinom, bet ji mūsų laukia ir ji neišvengiama. Tačiau toje perkeistoje tikrovėje, tame perkeistame gyvenime, mes norime būti arti gyvybės šaltinio, mes norime būti santykyje su tuo šaltiniu, pozityviam, teigiamam santykyje, ne neigimo, ne kažkokio priešinimosi, ne atmetimo. Galbūt nelabai paprasta ir lengva, ką čia šiandien šnekam. Bet tai yra Dievo žodis. Ir čia aš kankinuos nemažiau negu jūs, nes ir man ne viskas telpa į galvą, mes esam prieš pastatyti, prieš tiesą, kurios iki galo nesuprantam ir nesuvokiam. Bet belieka tik tai nuolankumo aktą parodyti, kad vis dėlto Dievas, kaip tokios tiesos šaltinis, turi teisę tokią mums iki galo nesuprantamą tiesą vis tiek kalbėti ir pristatyti. Nes vieną dieną mes ją suprasime. Tai, kad šiandien nesuprantame, tai nereiškia, kad apie tai neturim kalbėti. Mokytojai tą puikiausiai žinote. Kad mokiniai nesupranta arba nenori kažkokio dalyko suprasti, tai nereiškia, kad jūs turite teisę apie tai nekalbėti. Reikia stengtis, reikia piltis, kad iš tų sėklų, nuotrupų supratimo kažkada gims tas tikrasis supratimas ir eureka. Tai lygiai tą patį ir daro Jėzus. Jis neturi galimybės neskelbti tiesos, kuri ateina iš Dievo, tiesos, kuri pranoksta mūsų žinojimą ir mūsų supratimą ir kuri provokuoja mus kitaip žiūrėti ir vertinti, pat sakiau, atsiranda pradžios taškai skirtingi. Amen, daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Bet viliuosi, kad man pavyko ne užmušti vilties. Nes čia yra kažkur vis dėlto geroji naujiena. Čia yra kažkas, ką jeigu mes leistume iki galo nesuvokdami priimti ir leisti tai tiesai būti mūsų gyvenimo dalimi, net jeigu jos iki galo nesuprantame. Mes papuolame į judesį. Aš turėjau seminarijų profesorių, iš jo juokdavomės per visokias progas, nes jis nieko kito visose dalykose aiškindavo tą pačią formulę. Dievas nusileido iš dangaus, iš šitą nuodėmės ir laikinumo jogurtą ir pakilo į dangų. Ir mums parodė kelią.
Nes kitu atveju Dievas sėdi danguje ir sako, tu dabar lipk į viršų. Ne. Jis pirmiausia nusileido, tapo vienu iš mūsų, kad galėtų įvykti tikra betarpiška komunikacija ir pasakė, kad judesys yra ne šitaip, judesys yra šitaip. Nors mes apie tai sužinome tik čia. Bet sužinome apie tai, todėl, kad kažkas padarė šitaip. Patys tos tiesos, va to, tos jų raidės, neišmastytume, gali, ne, jį neįtikinama yra. Bet tai, kas nusileido, yra įtikinama, kad gali užkelti. Tai Jėzuje, Dievo žodėje, mes atpažįstame žodį, kuris buvo nuo pradžios, kuris yra tėvo meilės žodis, kuris yra tobulas žmogus. Ir va, kodėl mes negalime, mes studijozai čia trečiadienio, niekaip jau kelinti metai negalime įsivaikščioti. Nes esame tarptų dvylikos, kurie suprato, kad o kur tada mes eisime. Nu teisingai, neatsimenam gyvenimo iki švento rašto studijų, o ten tai jau buvo rojų žemėje. Ne. O čia yra vis kažkas, kas ir neramina, ir glumina, ir galbūt erzina ir pykdo, bet tuo pačiu metu ir traukia ir teikia viltį ir sako, kad dar yra galimybė išgirsti atsakymą, kuris galbūt nuramins ir patenkins mano širdį. Tai tęsim toje dvasioje.